Yle Areena.
No kyllähän tietysti nämä merikotkakuvat on hienoja. Sehän on upea lintu ja siis se on jättiläismäisen kokoinen myöskin, että ihmiset ei tajuakaan kuinka iso se on. Et siipien välihän jotain 2,5 metriä, että kyllä siinä, se on kyllä komea. Mullahan on kuvia kanahaukasta, joka on napannut siitä jäältä näitä sorsia ja syö sitten siinä 400 metriä eduskunnasta, niin kanahaukka syö heinäsorsaa. Alkuperäisluonnon suojelu ei kestä enää yhtään odottelua.
Viime viikkoina on taas tapahtunut. On jännitetty YK:n kaikkien aikojen suurimman luontokokouksen onnistumista Kolumbiassa, kuultu tosi surkeita uutisia Amazonian sademetsien ennätyksellisen monista metsäpaloista. WWF:n vastikään ilmestynyt raportti kertoo, että maailman selkärankaisten villieläinten tilanne on heikentynyt tosi paljon 50 vuodessa. Toisaalta Metsähallitus julkaisi muutama päivä sitten tiedon, että Saimaan norppien määrä on nyt hitaassa kasvussa. Ja kuluneella viikolla Suomessa julkaistiin myöskin raportti, jossa selvitettiin ensimmäistä kertaa, kuinka iso taloudellinen hyöty lähiluonnon terveysvaikutuksilla voi olla kansantautien, kuten vaikkapa masennuksen, diabeteksen ja astman torjunnassa. Eikä se olekaan mikään ihan pieni luku, vaan luonnosta voisi raportin mukaan olla jopa satojen miljoonien eurojen hyöty vuosittain. Niin että jännällä tavalla huoli luonnosta ja sen monimuotoisuudesta on maailmanlaajuista ja toisaalta paikallista. Tämä kaikki on mielessäni, kun lähden syksyiselle metsäretkelle entisen pitkäaikaisen kansanedustajan, ministeri ja suurlähettiläs Pertti Salolaisen kanssa. Hän on ehtinyt olla mukana monessa luonnonsuojeluhankkeessa ja muun muassa perustamassa Suomen WWF:ää. Mutta sitä ennen hän on ollut luonnosta kiinnostunut pikkupoika ja katsellut sittemmin luontoa ja sen ihmeitä kameran linssin läpi. On kaunis kuulas aurinkoinen syyspäivä, ehkä vähän samanlainen kuin niillä sieniretkillä, joita hän teki aikanaan isänsä kanssa. Me kävelemme Viikissä pieneen metsäsaarekkeeseen, kahlailemme tammen, koivun, haavan, vaahteran, lepälehtien keskellä ja juttelemme tästä hänen matkastaan. Ja siitä, miten hän näkee luonnon pärjäävän tässä vauhdikkaassa nykymenossa ja millaisia ovat Pertti Salolaisen elämän hienoimmat luontohetket.
Mä oon aina ihailun näitä syksyn lehtiä. Nämähän on niin kuin taideteoksia. Tässäkin meidän jaloissani lehdet kahisee. Ja sitten tässä on tämmöinen aivan upea haavanlehti, jossa on hienot värit.
Tuossakin on hauska noihin metsäkortteita, kun noihin tulee.
Joo.
Niihinkin tulee ruskaa.
No on muuten hienoja kuvauskohteita. No tää on aika hassu yhteensattuma, että me ollaan tällä hetkellä täällä Viikissä. Ja täällä mun luontoharrastus alkoi sillä tavalla, että opettajani Vilho Valtteri Vaarna Helsingin toisessa lyseossa toi meidät retkeilemään tänne Viikkiin. Siitä syntyi se kipinä, että luonnossa on kiva käydä ja tutkia asioita.
Muistatko yhtään, että minkälaisia asioita te täällä näitte silloin?
No joo, me silloin katsottiin muun muassa sammakoita. Ja hän kertoi näistä sammakoista sitten ja se oli hyvin mielenkiintoista.
Luontoharrastus, niin jatkuuko se siitä sitten enimmäkseen lintuharrastuksena vai minkälaisena?
No siinä on sillä tavalla, että kävin aika paljon luonnossa ja sitten aloitin myöhemmin sen valokuvauksen. Nythän valokuvauksesta on tullut aika keskeinen osa mun elämääni. Että mä oon tässä ihan viime vuosinakin järjestänyt näitä näyttelyitä eri puolilla.
Muistatko semmoisia ensimmäisiä onnistuneita otoksia?
Joo, mä muistan oikeastaan ensimmäisen karhuotoksen, jonka otin Kuhmossa. Se oli sellainen, että aamulla 5 aurinko juuri niin kuin nousi ja karhu oli meidän edessä. Ja se ympäröityi, sen profiili ympäröityi auringon kehrällä. Ja se on semmoinen, joka mulla vieläkin on seinällä kotona. Että se oli semmoinen valtava elämys.
Eikö se hauska ajatella joskus elää samaa hetkeä vaikka sen karhun kanssa, että kokeekohan sekin joskus, että voi miten hieno hetki tässä.
No, ehkä se koki, että toivottavasti noi ei ammu minua. En tiedä.
Saattaa olla niinkin, mutta niitä oli siis kojussa.
Joo, kojussa joo.
Entäs mitä muita varhaisia? Siis sä lähdit sitten aika pian näihin kojuihin vai?
No joo, kojuihin, mutta siis Lapin luontoretket. Mehän mun kaverin kanssa tehtiin joka kesä elokuun viimeinen viikko. Ja se elokuun viimeinen viikko oli valittu sen takia, että silloin sääsket oli jo yöllä kylmässä kuolleet ja niistä ei ollut vaivaa. Ja sen takia oli hieno vaeltaa elokuun lopussa siellä Lapin tuntureilla. Ja me tehtiin sitä 15 vuotta. Ja joka kesä elokuun viimeinen viikko vaellettiin siellä tiettömissä erämaissa. Ja sittenhän myöhemmin meillä oli pojat mukana. Mulla oli poika oli silloin, kun käytiin Korvatunturilla. Mulla oli oikeus silloin niin kuin poliittisen asemani vuoksi ilman lupaa käydä rajavyöhykkeellä. Mutta me hankittiin sitten kaverille ja pojille luvat ja käytiin Korvatunturi huipulla. Ja sehän on hieno paikka. Se on tavallaan niin kuin kaksi huippua. Toinen on Venäjän puolella ja toinen on, tai se oli silloin Neuvostoliiton puolella ja toinen on Suomen puolella. Ja mulle jäi siitä vaan mieleen, että siellä huipulla oli kivikasa ja siellä kivikasassa juoksi kärppä. Ja sitten tuulihaukka lenteli siinä ympäristössä. Et se oli, jäi siitä mieleen silloin.
Jääkö sulle hyvin mieleen tämmöiset hetket luonnossa?
Joo, tietyt hetket jää. Se on ihan merkillistä, että tietyt hetket jää. Et esimerkiksi se, että mulla on jäänyt ihan hirveän hienosti mieleen se, kun tuolla Kustavissa, missä mulla on kesäpaikka, niin siellä oli semmoinen oja ja silloin oli vielä lunta. Ja sitten siinä ojan penkalla oli pieniä reikiä ja lumikko työnsi päänsä aina milloin mistäkin reiästä. Ja mä en saanut yhtään kuvaa, koska se oli niin nopea, että se lähti aina karkuun siitä.
Joo, mutta tämmöiset pienet pettymykset hän kuuluu tähän hommaan.
Kyllä, joo.
Ne oli silloin aika semmoisia erämaisia seutuja, missä te kaverisi kanssa silloin elokuun lopussa aina vaeltelitte.
Todella. Nehän oli rajavyöhykkeellä usein. Ja siellä oli mitä erämaisinta. Se oli semmoista aluetta, joka oli säilynyt, että se oli aitoa luontoa ja se oli hienoa.
Tiedätkö, miten onko ne säilyneet tähän päivään ne teidän reissupaikat?
No, mä luulisin, että aika paljon on hakattu. Mutta tietysti rajavyöhykkeellä on vielä joitakin tämmöisiä alueita, jotka ovat säilyneet. Mutta kyllähän kaiken kaikkiaan, kyllähän Suomi on parturoitu niin tarkkaan, että ei täällä juuri alkuperäistä luontoa ja alkuperäistä metsää ole. Et jos ajatellaan esimerkiksi Uuttamaata, niin Uudellamaalla on suojeltu 3% metsistä. Ja nyt on siis, kun on tämä, että haluttaisi suojella valtion vanhat metsät, niin täältä ei tahdo löytyä yhtään hehtaaria täältä Etelä-Suomesta, jota pitäisi suojella. Että onhan tämä aika järkyttävää.
Niin ja se kysymys, että ennen kuin on viettänyt aikaa semmoisissa luonnontilaisen kaltaisissa tai vanhoissa metsissä tai miten se määritelläänkin, niin ei välttämättä ehkä ole kokenut sitä, että minkälainen metsä on.
Näin on. Ja mulla on hyvässä muistissa pari kuukautta sitten mulle soitti rouva, joka sanoi, että kuulkaa nyt salolainen, te jatkuvasti puhutte siitä, että meillä ei ole metsää. Niin minä ajoin Kuopiosta Helsinkiin ja koko ajan oli metsää molemmilla puolilla tietä. Mä sanoin, että hyvä rouva, suurin osa siitä, mitä te näitte, muutamia laikkuja lukuun ottamatta, oli istutettua puupeltoa. Tasalatvaista, yksilajista, monotoonista puupeltoa ja että sehän tarkoitti myöskin sitä, että niin siellä ei ollut yksinkertaisesti edellytyksiä ekologiselle monimuotoisuudelle.
Niin, jonkinlainen nyrkkisääntö ehkä luonnontilaisessa metsässä, että kolmasosa on vaikka sitä lahoavaa puuta, ja sitä ei kovin monessa Suomen metsässä ole tällä hetkellä.
No tämähän on se kriittinen piste juuri, että kun Metsähallitus ja kumppanit yrittää määritellä sen sellaiseksi, että pitää olla niin paljon lahaa puuta, että Etelä-Suomesta ei löydy sellaisia metsiä. Ja sitten siksi toisekseen tutkijat ovat sanoneet, että edes kaikissa kansallispuistoissa ei ole niin paljon lahoa puulta kuin mitä nyt edellytettäisiin näiden viimeisten valtion vanhojen metsien suojeluksi.
Miten omalla kohdallasi, onko tämä tullut yllätyksenä, mikä tämä Suomen metsien tila tällä hetkellä on?
Ei missään tapauksessa ole tullut yllätyksenä. Tämähän on ollut mulle ihan vakiotietoa. Ja sitten ennen viime vaaleja niin sanoin pääministerille, että nyt olisi hyvä, että tähän seuraavaan hallitukseen ohjelmaan merkittäisiin tämä valtion vanhojen metsien suojelu. Ja hänhän kirjasi sen sinne. Ja nyt sitten on kysymys siitä, että kuinka paljon niitä suojellaan ja millä perusteilla.
Tämä onkin aikamoinen vääntö ja nyt tosiaan, kun yhä hälyttävämmäksi on noussut tämä ilmastonmuutoksen kysymykset, nämä hiilikysymykset ja sitten toisaalta tämä luonnon monimuotoisuuden väheneminen, jotka ne Suomessa molemmat asiat kytkeytyy aika vahvasti meidän metsiin.
Joo, ihan oikeaan asiaan nyt puutut, sillä sehän on sillä tavalla, että tämä monimuotoisuus on aivan todella vakavasti Suomessa uhattuna. Mehän tiedetään, että esimerkiksi sellainen niin kuin vanhojen metsien laji kuin hömötiainen on nyt lähes kuolemassa sukupuuttoon tietyillä alueilla. Ja kuukkeli on häviämässä kokonaan Etelä-Suomesta. Eli tämä on hyvin, hyvin dramaattinen tämä tilanne. Ja nyt tämä päätös, jota me odotamme juuri, että hallitus tekisi päätöksen tänä syksynä vielä siitä, että nämä valtion vanhat metsät suojellaan. Ja lähtökohta on siinä se, että sen pitäisi olla sellainen, että myöskin Etelä-Suomeen saataisiin jotain suojeltavaa.
Nyt kun me tehdään tätä haastattelua, niin nyt parhaillaan on käynnissä myöskin tämä YK:n luontokokous Kolumbiassa. Ja tosiaan tämä luonnon monimuotoisuuden häviämisen kysymys, joka on vähitellen noussut tähän. Sä oot päässyt senkin näkemään, että tämä on vähitellen noussut tähän ilmastonmuutoksen rinnalle. Että yritetään ottaa se yhtä vakavasti kuin nämä ilmastonmuutoksen kysymykset.
Tämähän on asia, joka mua on ärsyttänyt ihan hirveästi. Nyt on kysymys siitä, että jos halutaan pelastaa viimeiset vanhat metsät ja viimeiset rippeet suomalaisesta luonnosta, soista ja virtavesistä, niin nyt on se hetki, ja tässä ei ole aika odotella kymmeniä vuosia, jota ilmastonmuutoksen torjuminen veisi. Ilmastonmuutos on tärkeä ja tietysti kulkee tietyllä tavalla yhteydessä myöskin tähän luonnon ekologiseen tilaan, mutta siinä perspektiivi on ihan toisenlainen. Se on pitempi, kun sen sijaan alkuperäisluonnon suojelu ei kestä enää yhtään odottelua. Siinä on se pirullisuus, että kun se laji kerran menetetään ja metsä kerran menetetään, niin ei sitä kyllä enää takaisin saa. Minä en kyllä usko, että kuukkeli palaa Etelä-Suomeen. Se on niin tarkkaan täältä hakattu tämä Etelä-Suomi vanhat metsät. Et tuolla jossain Kymenlaakson tienoilla on vielä joitakin pieniä rippeitä, siis sellaisia alueita, joissa kuukkeli on viihtynyt. Mutta tässä juuri pari päivää sitten näin, että siellä on hakattu taas uusi alue kuukkelialueella. Ja oli otettu kuva, kuukkeli istui puupinon päällä.
Niinpä. Mutta toisaalta siis esimerkiksi nämä virtavesiasiat, niin tämähän on aika jännä käänne. Vai miten itse ajattelet tästä, että on ruvettu palauttamaan näitä vesiä, vapauttamaan näitä virtavesiä?
Joo, mähän tein itsekin aikanaan muutamia kymmeniä vuosi sitten kysymyksen hallitukselle, kun olin eduskunnassa Hiitolanjoesta. Ja nythän Hiitolanjoki on sillä tavalla vapautettu. Minäkin olin siellä avajaisissa, kun on purettu nämä padot. Ja siellä on käynyt niin onnellisesti, että kun pato on purettu ja kauhakuormaaja on vetänyt viimeisen kauhan siitä, niin siihen viereen kuoppaan on tullut heti Laatokan lohet noustakseen ylös. Ja siis tällaisia ilahduttavia asioita on tässä kyllä tapahtunut. Nyt se, mikä mua askarruttaa tänä päivänä, on Kemijoki. Että Kemijokiin on puuhattu nyt kalaväyliä kymmeniä vuosia. Ja Kemijoki Oy:hän hakkaa vastaan niin paljon kuin käyttää kaikki juridiset ja ei nyt laittomia keinoja, mutta kaikki juridiset keinot, mitä voi käyttää, jotta sinne ei kalaväyliä rakenneta.
Jos ajattelee noita positiivisia muutoksia, niin toi nyt on toi Hiitolanjoen tosiaan niin hieno hetki ollut. Varmasti kaikille niille, jotka on ollut siinä suojelussa mukana, niin että joskus sitten voi noinkin nopeasti nähdä niitä työnsä tuloksia. Se on aika harvinaista, että niin nopeasti.
Se oli WWF:n yksi keskeisiä projekteja. Ja nyt on seuraava projekti on Palokki. Palokin avaaminen, koska se avaisi valtavat mahdollisuudet sitten näihin eri vesistöihin siellä ihan Saimaalle asti. Eli se Palokin patojen purkaminen on äärettömän keskeinen nyt tällä hetkellä.
Peruutetaan vielä sinne vähän, koska me päästään tosiaan tähän WWF:äänkin, mutta vielä kun puhutaan sun lapsuudesta, niin mä muistan, että oot jossain sanonut myöskin, että isäsi oli innokas sienestäjä.
Kyllä, joo, mä olin isäni kanssa usein sienessä ja hänellä oli semmoinen merkillinen mieltymys, että hän aina halusi kerätä karvalaukkuja. Ne oli hänen niin kuin lempisieniä ja minusta ne oli sen verran kitkeriä, ja nehän vaati aika paljon ryöppäämistä. Mutta kyllähän siellä muitakin sieniä, sitten haapasieniä oli ja jokunen kantarellikin aina, mutta isä oli innokas. Ja mä muistan hyvin, kun mentiin sitten isän kanssa sieniretkelle, niin meillä oli sitten semmoinen kori mukana. Ja mentiin isän pyörällä. Minä istuin siellä takapenkillä ja pidin isän vyöstä kiinni. Ja varmaan jo silloin painoin riittävästi, että isä oli ihan hikinen, kun päästiin sitten sienimetsään.
Oliko teillä eväät?
Oli, eväät oli aina. Aina oli eväät, joo. Ja siinä kävi vähän niin kuin näissä lapsuuden junamatkoissa, että ennen kuin juna oli Helsingistä Pasilassa, niin eväät oli syöty.
Toi on hyvä, ei tarvitse sitten enää miettiä niitä.
Joo.
No mutta oliko sun lähipiirissä muuten siellä lapsuudessa, oliko teillä sitten niin kuin joku porukka, jolla te retkeilitte sen jälkeen, kun opettaja tai isä tai kaikki oli käynnistänyt tämän innostuksen?
Oli siellä koulussa oli muutama luontoihminen, mutta kyllähän se sitten, siinä tuli sitten kyllä aikamoinen väli, kun mähän lähdin sitten Lontooseen. Mä olin Lontoossa siinä monta vuotta ja kaiken näköistä tuli, että kyllä se vähän vähensi sitä luonnossa liikkumista, mutta että toi valokuva säilyi aina mukana, että mä olin hyvin aktiivinen kuvaaja myöskin Lontoossa.
Nimenomaan luontoa?
Luontoa, joo. Jopa ihan näissä puistoissa, Highgateissa ja siellä. Et puistoja ei pidä vähätellä ollenkaan, eihän ne ole alkuperäistä luontoa, mutta ne on hienoja paikkoja. Mä otan esille Töölönlahden. Töölönlahdella pesii vuosittain 4-5 silkkiuikkuparia ja 5-6 nokikanaparia. Ja nokikanahan on aika uhanalaiseksi tullut Suomessa. Ja tässä juuri pari viikkoa sitten mä olin kuvaamassa Töölönlahdella, niin yhteen kuvaruutuun sain 16 nokikanaa. Et se on kyllä siis tästä uhanalaisesta lajista aika hieno. Mehän Töölöseurassa halutaan nyt tehdä Töölönlahdesta luonnonsuojelualue. Ja siitä on vireillä aloitteet kaupungin suuntaan. Ja se on juuri tällä hetkellä ajankohtainen, että me ollaan esitetty sinne niin kuin oma suunnitelmamme, millainen sen pitäisi olla. Ja nämä on ratkaisevat hetket nyt tällä hetkellä, koska siis kaupunki on pyytänyt ne lausunnot muistaakseni ihan näinä päivinä. Ja mekin siis Helsingin seudun luonnonsuojeluyhdistys sekä sitten Töölöseura, Kallioseura, me kaikki haluamme jättää sellaiset lausunnot, että tämä on nyt tämä päätöstehtävä.
Peruutetaan vielä taaksepäin, että siis missä kohdassa olet alkanut huolestua tästä luonnon tilasta ja kiinnostua luonnonsuojelusta?
No tähän täytyy sanoa, että kaikkein voimakkain vaikuttaja tässä on ollut mun kesäpaikka Kustavissa. Eli mun kesäpaikka on siellä ulkona saaristossa ja siitä on 5-6 kilometriä Ahvenanmaan maakuntarajalle. Ja siis tässä muutamia kymmeniä vuosia nyt jo siellä tämä veden tilahan on järkyttävällä tavalla heikentynyt. Mä olin ensimmäistä kertaa siellä tätini luona kesäpoikana 10-vuotiaana. Ja mä muistan kuinka kun mä siellä soutuveneellä soutelin, niin näin 5-6 metrin syvyyteen, kuinka hauet lekotteli siellä ruovikon reunassa ja säyneparvet kulkivat. Pohja oli värillisten kauniitten, ne oli melkein niin kuin koralleja, värillisten kasvien peittämä ja kristallinkirkas vesi ja mä olin 10-vuotias silloin. Nykyisin mä voin parhaimmillaan niin nähdä syksyllä ehkä 1,5 metriä, mutta kesällä niin 0,5 metriä. Että onhan tämä aika järkyttävää.
Siellä lapsuudessa näit silloin, kun olit kesäpoikana, niin näit silloin myöskin merikotkan, eikö niin? Ja se oli silloin aika ainutlaatuista.
Sehän oli silloin ihan siis sensaatio, että siitähän puhuttiin kylillä ja ympäri. Ja tämä merikotkahan on seurannut mua sitten todella koko mun elämäni ajan sillä tavalla, että silloin kun 1972 perustin WWF Suomen, niin silloin esitin, että ensimmäiseksi kohteeksi otetaan merikotka. Ja sitten perustettiin tällainen merikotkatyöryhmä, joka teki valtavan hienoa työtä. Siis aivan uskomattoman hienoa työtä. Ne kävi rengastamassa, sitten ne vei ahkiolla teurasjätteitä tuonne ulkosaaristoon niin, että nämä PCB ja DDT-määrät eivät olisi niin suuria merikotkissa. Silloin, kun ne olivat vielä suuria nämä myrkyt, niin silloinhan se johti siihen, että merikotkan munat ei kestäneet haudontaa. Ne oli liian heikkoja, että kun emo yritti hautoa, niin munat hajosivat alta. No sitten aloitettiin tosiaan tämä ruokinta. Se oli WWF:n iso projekti. Ja sitten vähitellen kanta alkoi vahvistua, johtuen juuri tästä terveellisemmästä ravinnosta ja siitä, että niitä ei myöskään lennellyt sitten eri puolille Itämeren alueita ammuttaviksi myöskään. Silloin, kun se aloitettiin, niin merikotkat saivat 4-5 poikasta per vuosi. Nyt 500.
Puhutaan hetki tästä WWF:stä, eli se oli joku tietty puhelinsoitto, josta tämä käynnistyi, tämä Suomen WWF, niinkö se meni?
Juuri niin. se käynnistyi juuri siitä. Tuolla Oslossa oli nimitettynä sellainen Yhdysvaltain suurlähettiläs Norjaan, jonka nimi oli Crow. Ja hän kuului, mä en tiedä kuinka kauan oli kuulunut, kuului siis WWF:n kansainvälisen hallintoneuvoston jäsenyyteen. Ja hän oli sitten siellä kysely ympäriltä, että olisiko Suomessa joku henkilö, joka olisi kiinnostunut luonnonsuojelusta. No sitten hän oli saanut mun nimen ja puhelinnumeron ja soitti minulle, että hän on perustanut nyt Norjaan ja haluaisinko perustaa WWF Suomen. Mä sanoin, totta kai, että tervetuloa vaan tänne Suomeen keskustelemaan tästä. Hän lensi Suomeen, me sovimme, että alan perustaa ja että otan yhteyttä sitten Fritz Vollmariin, joka oli silloin kansainvälinen pääsihteeri Morgesissa, Sveitsissä. Kutsuin Vollmarin Suomeen ja sitten pantiin kaikki systeemit kuntoon.
No, systeemit kuntoon sisälsi monenlaisia vaiheita, Pertti Salolainen kertoo. Piti koota Suomen WWF:n hallitus ja oli tärkeää saada siihen VSO:n pääjohtaja ja biologi Hannu Tarmio puheenjohtajaksi ja niin edelleen. Perustamisaikaan liittyy myöskin Salolaisen mukaan ennakkoluuloja sen aikaisessa vasemmistosuuntautuneessa luonnonsuojeluväessä, että onko tämä joku liian porvarillinen hämärä juttu. Toisaalta ei kokoomuksessakaan ole Salolaisen mukaan ollut aina helppoa olla luonnonsuojelija, eikä puolue ole ollut niin luonnonsuojeluhenkinen todellakaan kuin hän olisi toivonut. Eikä moni ylipäänsä 70-luvulla ja myöhemminkään ymmärtänyt tätä luonnonsuojelupuhetta, vaan siinä sai aika helposti vähän hörhön maineen. Nyttemmin Pertti Salolainen on saanut tunnustusta pitkäaikaisesta työstään WWF:ssä ja viime vuonna muun muassa Luonnonsuojeluliiton elämäntyömitalin. Luonnonsuojeluhankkeiden onnistumisen ja tämän idean ymmärtämisessä hän pitää tärkeänä myöskin eduskunnan eri puolueiden yhteistä ympäristö- ja luontoryhmää, jota hän oli perustamassa 45 vuotta sitten.
Mua on aina ärsyttänyt se, että kuvitellaan, että luonnonsuojelulla on jonkunlainen poliittinen leima. Luonnonsuojelu on jokaisen järkevän ja tietävän ihmisen velvollisuus. Ja tämä on se lähtökohta. Ja sen takia mä katson, että siellä on hyvä yhdistää nämä voimat siellä eduskunnassa.
Mitä sen kautta on, minkälaisia asioita siellä on saatu eteenpäin?
Siellä saatiin aika monta asiaa. Yksi oli UKK-puisto, jossa oltiin keskeisesti mukana. Sitten erittäin suuri asia, tämä koskiensuojeluohjelma. 54 koskea suojeltiin ikuisiksi ajoiksi. Ei se huono ole. Ja sitten saatiin puututtua myöskin tähän metsien syväauraukseen, että se täytyy lopettaa. Paljon erilaisia asioita oli.
No entäs sitten luonto kaiken kaikkiaan, niin mitä se Pertti Salolainen sinulle merkitsee? Miten se on tässä elämän varrella kulkenut? Tässä puhuttiin jo, että se on välillä ollut vähemmän on ehtinyt luontoa ja välillä sitten taas enemmän. Missä kohdissa se on ollut tärkeä esimerkiksi? No,
se on totta, että silloin kun mä olin ministerinä muun muassa sen 8 vuotta, niin mähän tein työtä vuorotta. Ja varsinkin EU-neuvottelujen aikaa, kun mä olin pääneuvottelija EU-jäsenyyteen, niin siinä mulla ei ollut aikaa kyllä käydä luonnossa. Et se oli semmoinen kova 8 vuotta, ensin ETA ja sitten EU. Mutta sitten muuten mä olen sitä mieltä, että ihmisellä on aikaa kaikkeen, mitä pitää tärkeänä. Ja mä olen pystynyt varaamaan sitten aina siellä täällä rakosia siihen, että myöskin kansanedustajan aikana ja muuta. Että, ja lomathan sitten oli kesällä aina hienoja, että niissä pystyy käymään luonnossa ja tarkkailemaan ja valokuvaamaan. Mutta jos sä kysyt, että mitä luonto mulle merkitsee, silloin kun on ollut stressiä, ongelmia, vaikeuksia, niin mikään ei ole parempaa lääkettä kuin mennä metsään. Ja kun en ole mikään uskovainen ihminen, niin esimerkiksi metsä on minun kirkkoni. Se ei tarkoita, että vähättelisin uskovaisia, ei missään tapauksessa, mutta mä en vaan ole uskovainen itse, mutta vaan hyvin nöyrä niiden isojen asioiden edessä. Mutta kyllähän luonto on, se on korvaamaton voimavara meille ihmisille, täysin korvaamaton voimavara.
Oot paljon saanut aikaiseksi tällä pitkällä urallasi myös luonnonsuojelun parissa. Toisaalta, kun katsotaan mihin maailma menee, niin eihän tämä nyt hirveän hyvältä näytä kaiken kaikkiaan monet suuntaukset. Ootko optimistinen tällä hetkellä?
Mä olen paikallisista kysymyksistä ja sitten pienemmistä asioista olen optimistinen, että siellä voidaan saavuttaa. Mutta nyt täytyy rehellisyyden nimessä sanoa, että kyllä mä näen tämän asian sillä tavalla, että kyllä tämä maailma on tuhoutumassa hirvittävää vauhtia. Ja en globaalisti, maailmanlaajuisesti, en ole optimistinen. Että tämä menee kyllä niin kuin höyryjuna eteenpäin ja koko ajan revitään maata ja hakataan metsää. Esimerkiksi Amazon on tällä hetkellä kuolemanvaarassa. Eli siis kyllähän tämä kaikki, mitä näkee ja tapahtuu, kyllä se on hirvittävää. Eli mä en ole globaalisti optimistinen. Mä tiedän, että mä en pysty pelastamaan tätä maailmaa, mutta mä pystyn tekemään pieniä tekoja, hyviä tekoja siellä täällä. Ja se on jo arvokasta.
Tuosta kun sä sanoit, että maailmanlaajuisesti tuntuu, että mennään heikkoon suuntaan, niin nämä on tietysti monimutkaisia kysymyksiä, mutta kenen vika se on? Onko se poliitikkojen vai onko se tavallisten ihmisten vai kenen vika tämä kaikki on?
No mä näen sen sillä tavalla, jos mä otan hieman laajemman kuvan tähän, että markkinataloushan on erittäin tehokas järjestelmä, mutta se on täysin vinksallaan. Markkinataloutta ei säädellä riittävästi. Ja siinä on sellainen kansainvälinen tilanne, että jos sinä yhdessä maassa asetat tiukkoja rajoituksia markkinataloudelle, niin sitten toisessa maassa niitä ei noudateta ja kilpaillaan siis väärillä elementeillä. Ei pelkästään markkinatalouden nimeen pidä vannoa, vaan pitää lähteä siitä, että se markkinatalous pitää saada toimimaan niin, että myöskin luonnolla on sijansa ja paikkansa. Ja siihen ei näköjään päästä, ja se merkitsee sitä, että mä olen niin pessimistinen kuin olenkin. Ja sen vuoksi niin mä en näe siellä tunnelin päässä, mä en näe valoa ja mua surettaa, että sinne menee 12 000 ihmistä menee Kolumbiaan luonnonsuojelukokoukseen. Ja se on yhtä tossua kuin kaikki muut kokoukset, kun saadaan ne tulokset. Se vaan pitää jatkuvasti pitää mielessä, että taistelu jatkuu. Ja vaikka se lopputulos nyt ei näytä niin ruusuiselta, mutta jotta voi tulla toimeen itsensä kanssa, niin täytyy jatkaa sitä työtä.
Ja ainahan voi tulla yllättäviä käänteitä hyväänkin suuntaan.
Kyllä, esimerkiksi mä uskon, että me toi Kemijoki-taistelu vielä voitetaan tässä. Ja sitten se Palokki myöskin. Ja ne on sellaisia, mutta sitten mä eniten nyt odotan juuri sitä hallituksen vanhojen metsien päätöstä, joka tulee vielä ennen joulua. Ja se on siis erittäin tärkeä ja mä oon siitä huolissani.
Pidetään sille peukkua.
Pidetään.
Näin Pertti Salolainen kertoili syysretkellä Helsingin Viikissä. Ja vaikka tämä hänen näkemyksensä luontokadon nykysuunnasta ja vauhdista ei järin valoisa ole, niin se ei näytä kuitenkaan toimintatarmoa hidastavan, vaan Salolainen jatkaa hankkeitaan WWF:n luonnonperintösäätiön hömötiäisten, vanhojen metsien, Töölönlahden ynnä muun suojelun puolesta. Ja tietenkin toivoo, niin kuin me kaikki, että Kolumbian luontokokouksessa ja tulevissa kokouksissa saataisiin kuitenkin lopulta hyviä päätöksiä aikaan ja nopeasti. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma löytyy Yle Areenasta ja merkitsemällä sen suosikiksi saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on kuunneltavissa. Ja se on jälleen ensi sunnuntai aamuna.